mēs pūksteni divos atveram Pētera Martinsona izstādi Mana keramika, kas arī iezīmēs zīmīgus periodus viņa daļradē. Pamatā būs eksponēti liela formāta darbi. Un tāpat tradicionāli notiks arī keramikas cepļa izņemšanas pasākums, kas sākas pulkstens 4:00 Māla mākslas centrā. Arī ir iespēja apskatīties topošo Pētera Martinsona māju, kas jau ir tādā nopietnā stadijā, jo šobrīd tiek sagatavots jau tehniskais projekts, lai tālāk balstoties uz tehnisko projektu, jau mēs spētu virzīt šo te mājas attīstību jau tālāk.